Δόξα στον Θεό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας και απόψε είμαστε εδώ ενώπιόν Του, ήρθαμε στο μέρος αυτό να ακούσουμε το Λόγο Του, να δούμε τα αδέλφια μας, να ζήσουμε αυτές τις στιγμές μας, να αφιερώσουμε το χρόνο αυτό στον Κύριό μας, στη λατρεία του Κυρίου μας. Υπάρχουν, ξέρετε, το ότι ήρθαμε εδώ απόψε, πάθηκε μια απόφαση μέσα μας. Είναι από τον Κύριο και μια απόφαση απόψε, αντί να κάνουμε οτιδήποτε άλλο, να πάμε μαζί με αυτούς τους λίγους ή πολλούς πιστούς στον Κύριο, που και εκείνοι διάλεξαν να αφιερώσουν το χρόνο αυτό στον Κύριό τους. Είναι μια επιλογή που δεν θα μετανιώσεις ποτέ που ήρθες απόψε. Εδώ, όχι εδώ επειδή είναι το εδώ, αλλά η επιλογή που κάνουμε και να περάσουμε και να αποδώσουμε το χρόνο, τον εαυτό μας, την ενέργειά μας στον Θεό μας και να το μοιραστούμε με τα αδέρφια μας, είναι επιλογή η οποία γράφεται αιώνια και δεν το μετανιώνουμε ποτέ. Σε αυτά τα μαθήματα που κάνουμε κάθε μήνα, είναι τα εντάσσουμε κάτω από τη γενικότερη ομπέλα περπατώντας με τον Χριστό. Έχουμε δει πολλά μέχρι στιγμής. Ασχοληθήκαμε στα τελευταία μαθήματα με την αξία που έχει ο χριστιανός για τον Θεό, αντίθετα με ό,τι πολλές φορές εμείς φανταζόμαστε ή σκεφτόμαστε ή νομίζουμε. Έπειτα, στην προηγούμενη φορά που ήταν έκτακτο το μάθημα, είδαμε το πώς εισπράττουμε αυτή την αξία που μας δίνει ο Θεός στην καθημερινή μας ζωή και στη σχέση μας μαζί Του. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν μιλάμε πολύ συχνά, αλλά έτσι αποσπασματικά, από εκεί που σήμερα θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε κάποια εδάφια για να δούμε τι λέει η Γραφή για ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν είναι μόνο θρησκευτικό χαρακτηριστικό. Είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να προσκοληθεί, να προσαρτηθεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, που όμως θα της δίνει μεγάλη αξία και πολύ αποτέλεσμα. Και αυτό είναι ο ζήλος. Απόψε θα μιλήσουμε για ζήλο. Ρωτάω, είναι απαραίτητος ο ζήλος στο χριστιανό? Είναι η αλήθεια ότι οι συνθήκες τα τελευταία χρόνια, αλλά και παλαιότερα, τους αιώνες, έχουν δείξει ότι ο ζήλος, ακόμα και αν είναι καλό, κάτι καλό υπό συνθήκες, όταν το συνδυάσει με τη θρησκεία, μπορεί να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνο. Και είναι αλήθεια. Και είναι αλήθεια. Γιατί ο ζήλος είναι μια ένθερμη επιθυμία, μια επιμονή και προσκόλληση σε μια δραστηριότητα, σε μια πίστη, σε μια πεποίθηση, σε βαθμό που θα λέγαμε μπορείς και να ταυτιστείς με αυτό το ζήτημα. Άραγε ο Θεός ρισκάρει να πει στο χριστιανό να έχει ζήλο, πρέπει να πει, λέει, το Λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να έχει ζήλο ο χριστιανός. Ή καλύτερα να το αφήσουμε, μήπως, με τον κίνδυνο, έτσι, μην το παρακάνουμε. Αδελφοί, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τον κίνδυνο, μήπως, ούτε να μιλάμε πιθανολογία, μήπως λέει ο Θεός και αν λέει ο Θεός. Ας ξεκινήσουμε με ένα εδάφιο από τη σελίδα 1058, την επιστολή προς Τίτο του Αποστόλου Παύλου. Να ξεκινήσουμε δίνοντας απάντηση σε αυτό το ερώτημα και θα δούμε μετά αυτό πώς πλαισιώνεται. Διαβάζουμε 1058 σελίδα, κεφάλαιο Β, εδάφιο 11. Διότι εφανερώθη η χάρη του Θεού Σωτήριος εις πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα να αρνηθώ με την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσω με σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι. Προσμένοντες στη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ώστις έδωκε εαυτόν υπέρ ημών, δια να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει σε αυτόν λαόν εκλεκτών ζηλωτήν καλών έργων, Ταύτα λάλη και πρότρεπε και έλεγχε με τα πάσης εξουσίας, ας μη σε περιφρονεί μη δεις. Θα λέγαμε όλο το έργο του Θεού, το μυστηριώδες έργο του Θεού, βλέπουμε ότι αυτό που στην Παλαιά Διαθήκη φαινόταν μέσα από υπόνοιες, μέσα από εικόνες, μέσα από αντανακλάσεις, με προτυπώσεις, με υπονοούμενα, θα λέγαμε επιτέλους τελικά φανερώθηκε η χάρις του Θεού η οποία μας έσωσε, κατά χάριν είστε σεσωσμένοι, διαβάζουμε σε άλλο σημείο στη γραφή. Και αυτή η χάρη, εκτός από το ότι μας σώζει, κάνει και κάτι άλλο. Είναι σωτήρια, είναι και δασκάλα, είναι διδάσκουσα. Μας διδάσκει κάτι να αρνηθούμε πια την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε με σοφροσύνη και δικαιοσύνη και με ευσέβεια στον παρόντα καιρό. Όχι έτσι θα λέγαμε στο βρόντο, περιμένοντας να περάσει ο καιρός, αλλά κάνοντας κάτι προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα, προσμένοντες την ελπίδα μας. Ποιος είναι η ελπίδα μας? Ο Χριστός, ο λυτρωτής μας, που μας αγάπησε και έδωσε το αίμα του για εμάς. Τον προσμένουμε. Καθώς τον προσμένουμε, αρνιόμαστε τα παραπάνω, καθώς μας διδάσκει η χάρη και ζούμε με δικαιοσύνη και με ευσέβεια. Και ποιο είναι το έργο του Χριστού? Γιατί γίνανε όλα αυτά? Γιατί ήρθε ο Χριστός? Γιατί? Τι είχε στο νου του ο Θεός πριν, που δεν υπάρχει για το Θεό πριν και μετά, αλλά όπως το βλέπουμε εμείς με τα περιορισμένα μυαλά μας. Τι είχε ο Θεός στο νου του προτού του έρθουμε εμείς στο μυαλό του, προτού φέρει εμάς, εσένα στο μυαλό του? Να αποκτήσει, λέει, να μπορέσει να κάνει, να γίνει το έργο αυτό μέσα από τη θυσία του Ιησού Χριστού, για να αποκτήσει κάτι, για να μπορέσει να μας καθαρίσει για τον εαυτό του και να μας κάνει, λέει, ζηλωτή καλών έργων. Αυτός λοιπόν ο οποίος πρώτος μας δίνει, μας προτρέπει να έχουμε ζήλο είναι ο Θεός. Είναι αυτός που μας κάλεσε. Και δείτε ότι εδώ πέρα θα λέγαμε είναι προδιαγραφές της χριστιανικής ζωής. Εδώ δεν μιλάει ούτε για πίστη που εννοείται, αλλά δεν την στιγματίζει, δεν την σημειώνει, ούτε για τον αγιασμό που είναι απαραίτητος, χωρίς το οποίο κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Το υπονοεί, να ζήσουμε αγίως και ψευός. Επίσης δεν μιλάει για να κάνουμε, θα λέγαμε, μεγάλες θυσίες. Δεν λέει πολύ βαθιά θεολογικά μηνύματα σε αυτά τα 1, 2, 3 εδάφια. Αλλά παρόλα αυτά, μέσα σε αυτά μνημονεύει και τον ζήλο. Δεν θέλει ο Θεός οπαδούς, δεν θέλει ο Θεός ακόμη έτσι έναν λαό, μια εκκλησία, ένα σώμα νοχελικό. Τα έκανε όλα αυτά ο Θεός και εφόσον τα έκανε, μετά δεν τον νοιάζει το Θεό. Σημασία έχει να φέρει κοντά του ανθρώπους ψυχές? Όχι, ο Θεός είχε στο νου του ο λαός του να είναι ζηλωτής. Ο Θεός θέλει το χριστιανό να είναι ζηλωτής καλών έργων. Ρωτάω. Τα καλά έργα, λέει σε άλλο σημείο, ότι είναι τα έργα τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε σε αυτά. Τα καλά έργα ποιανού σύλληψη είναι? Του Θεού, του ανθρώπου? Όχι του ανθρώπου, αλλά του Θεού. Τα καλά έργα ποιανού σχεδιασμός είναι? Του Θεού, του ανθρώπου? Όχι του ανθρώπου, αλλά του Θεού. Τα καλά έργα ποιανού επιθυμία, ποιανού θέλημα είναι? Του ανθρώπου ή του Θεού? Του Θεού. Άρα λοιπόν τα καλά έργα είναι το θέλημα του Θεού. Ο ζηλωτής των καλών έργων είναι πιο απλά, πιο έτσι θα λέγαμε συγκεκριμένα, ο ζηλωτής, ο άνθρωπος ο οποίος προσκολάται και επιθυμεί και βλέπει με θέρμη την εκτέλεση του θελήματος του Θεού χωρίς εξαίρεση. Χωρίς εξαίρεση. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ξεκινήσαμε βλέποντας ότι ο ζήλος είναι κάτι το οποίο θέλει ο Θεός. Δεν το θέλει ο κήρυκας μία Τετάρτη, ούτε μία Πέμπτη. Ζήλο τον θέλει, δεν θέλουμε να πούμε τον απαιτεί ο Θεός, αλλά και φαίνεται ότι είναι στα προαπαιτούμενα της Εκκλησίας και του λαού που διάλεξε ο Θεός. Ο Θεός είναι ικανοποιημένος αν ο λαός τον οποίο διάλεξε αποδεικνύεται ένας λαός ζηλωτής. Και ένα από τα χαρακτηριστικά ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά του ζήλου είναι ότι ο ζήλος έχει θάρρος. Ο ζήλος πρώτα απ' όλα ξεκινάει από το θάρρος. Ο ζηλωτής χριστιανός δεν μπορεί να δουλέψει, να λειτουργήσει τα πνευματικά με ζήλο αν δεν έχει θάρρος. Δεν μπορεί. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή που λέει ότι αρκείστε, μάλλον λέει, αρκείστε στα παρόντα. Ο τρόπος σας ας είναι αφιλάργυρος. Δηλαδή ησυχάστε, μην αγχώνεστε, μην τρέχετε για να ικανοποιήσετε, να υλοποιήσετε τα όνειρά σας τα υλικά και να αποκτήσετε και μην αγχώνεστε. Αρκεστείτε σε αυτά που έχετε. Και ξέρετε γιατί, όχι επειδή έτσι σας διατάζει ο Θεός, αλλά επειδή εκείνος, ο Θεός είναι που είπε ότι δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε καταλήψω. Ο Θεός είπε ότι θα μας αφήσει και δεν θα μας εγκαταλείψει. Και το παίρνει από εκεί το πνεύμα του Θεού στην προσεβαίωση επιστολή. Γι' αυτό και εμείς τώρα λέμε, το διαστέλμε θα λέγαμε με την άδεια του Θεού και λέμε ο Κύριος είναι βοηθός μου. Δεν θέλω φοβηθεί τι να μου κάνει άνθρωπος. Η βάση του ζηλωτή χριστιανού είναι το θάρρος. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ξεκινάμε και έχουμε μέσα μας το πνευματικό, το θάρρος στον Κύριο. Επειδή είναι η βοηθός μας ο Κύριος. Στη μεγαλύτερη δυσκολία είναι η βοηθός μας ο Κύριος. Και αν πάει κάποιος να μας κάνει κάτι, δεν θα φοβηθώ τι να μου κάνει. Αν φοβηθώ, εάν λέει στη γραφή, αν και ο ψυχήσεις εν ημέρα συμφοράς, τότε είναι μικρή η δύναμή σου. Μα είναι ημέρα συμφοράς, ναι, αλλά έχεις όλα τα χαρακτηριστικά και τα εφόδια για να μην μικροψυχήσεις. Να μην μικροψυχήσω ακόμα και την ημέρα της συμφοράς, γιατί ο Κύριος είναι βοηθός μου. Γιατί δεν θα φοβηθώ τι θα μου κάνει άνθρωπος. Και συνεχίζει η γραφή και έχουμε πολλά παραδείγματα. Μπορούμε, θα δούμε κάποιες ωραίες εικόνες απόψε. Μπορούμε να δούμε τον προφήτη Ελισέ στη σελίδα 365. Ξέρουμε την ιστορία. Είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ, πρέπει να είναι ο Μπεναδά, δεν το αναφέρει, αλλά ξέρουμε ότι κυνηγάει, θα λέγαμε παλεύει, δίνει τη μάχη και πάντοτε χάνει. Επειδή κάποιος του μαρτυράει το πού θα πάει, τις τοποθεσίες. Κάποιος μαρτυράει το πού θα λέγαμε θα κάνει τις κινήσεις του, τις στρατηγικές αυτός ο βασιλιάς. Και όταν το μαθαίνει του λένε ότι το μαρτυράει ο Ελισέ επειδή του το λέει ο Θεός. Και όταν μαθαίνει, διαβάζω στο εδάφιο 13, στην αριστερή στήρη, το κεφάλαιο σίγμα, λέει και είπε «Υπάγεται και ιδρύεται που είναι για να στείλω να συλλάβω αυτόν και ανήκειλα προς αυτόν λέγοντας ιδού είναι εν δοθάν». Να λοιπόν, το βρήκε τον Ελισέ και είναι έτοιμος τώρα να τον σκοτώσει τον Ελισέ, τον προφήτη του Θεού. Και βλέπουμε στο εδάφιο 15 να έχει μαζευτεί όλος ο στρατός και να ξυπνάει το πρωί ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού. Δεν πρέπει να είναι αυτός ο Γιεζή, μάλλον είναι ένας άλλος υπηρέτης, αλλά εν πάση περιπτώσει όποιος και αν είναι, είναι ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού και λέει, είπε ο υπηρέτης, «Ω Κύριε, τι θέλουμε να κάνει?» Ο φόβος. Περικυκλώθηκα από το κακό. Όλα είναι εναντίον μου. Τώρα την πατήσαμε που λένε. Μέχρι τώρα κάτω πηγαίναμε, ξεφεύγαμε, τώρα τελείωσε. Δεν υπάρχει βοήθεια, κοιτάζω και δεν βλέπω βοήθεια. Κοιτάζω λέει στα όρη, λέει στους ψαλμούς και δεν βλέπω λέει βοήθεια. Από πού θα έρθει, από πού θα έρθει η βοήθειά μου. Και εδώ πέρα μιλάμε όχι ότι θα έρθει, δείτε. Εδώ δεν λέει ότι τότε προσευχήθηκε και έστειλε, όχι, δεν προσευχήθηκε τότε και δεν έστειλε τίποτα ο Θεός τότε. Είχε ήδη στείλει ο Θεός στη δυσκολία και τις βοήθειες απλά δεν έβλεπε. Η βοήθεια του Θεού και η ελπίδα από την απελπισία μου δεν είναι μακριά, είναι ένα άνοιγμα ματιών. Η βοήθεια του Θεού είναι ετοιμοτάτη επειδή είναι ήδη εκεί που τη χρειάζομαι. Δεν χρειάζεται να τηλεφωνήσω στο Θεό να στείλει και μήπως βρει κίνηση όλα. Όχι, γιατί λέει Τι θα κάνει τώρα πια ο Ελισέ βλέποντας τον υπηρέτη του να τρομάζει? Και πως ευχήθη, γιατί λέει πλειότερη είναι η μεθυμών, λέει πλειότερη είναι η μεθυμών παρά τους μεταυτών. Αυτοί που είναι μαζί μας είναι πιο πολλοί από αυτούς που είναι εναντίον τους, που είναι εναντίον μας. Και τότε λέει πως ευχήθηκε ο Ελισέ και είπε: Κύριε, άνοιξον δε μου τους οφθαλμούς αυτού δια να είδη. Και ένοιξον ο Κύριος τους οφθαλμούς του υπηρέτη του και είδε. Και ειδού το όρος ή το πλήρες ύπον και αμαξών πυρός περί τον Ελισέ. Ο Κύριος είναι βοηθός μου, δεν θέλω φοβηθεί τι να μην κάνει άνθρωπος. Σε άλλο σημείο βλέπουμε τον Σαμουήλ. Μπορούμε να... Στη σελίδα 282 στο βιβλίο του προφήτη Σαμουήλ βλέπουμε μία άλλη εικόνα ενός, θα λέγαμε, ζηλωτή. Βλέπουμε τώρα τον γνωστό μας Δαβίδ, ο οποίος, εφόσον έχει έρθει να πολεμήσει, αυτός ο νάνος θα λέγαμε, σε σύγκριση με τον Γολιάθ, τον γίγαντα, λέει, διαβάζει το 45 εδάφιο στην αριστερή στήλη, λέει, και είπεν ο Δαβίδ προς τον Φιλιστέον: Σύ έχεις εναντίον μου με ομφέα και δόρη και ασπίδα. Εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των Διάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία σύ εξουθένησε στην ημέρα ταύτην, θέλησε παραδώσει ο Κύριος εις την χείρα μου. Θέλω σε πατάξει και αφαιρέσει από σου την κεφαλή σου και θέλω παραδώσει τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων την ημέρα ταύτην εις τα πεντινά του ουρανού. 47. Και θέλει γνωρίσει πάνω το πλήθος του το ότι ο Κύριος δεν σώζει με ροφέα και δόρη, διότι, κρατήστε αυτό το εδάφιο, διότι του Κυρίου είναι η μάχη, αυτός θέλει σας παραδώσει εις την χείρα μου. Αυτός ο άνθρωπος, ο Δαβίδ, με ένα πράγμα μόνο δεν ασχολήθηκε. Ένα, αν το παρατηρήσετε, ένα μόνο τον ένιαξε. Το πόσο μεγάλος ή φοβερός ή τρομερός ή ψηλός ή ογκώδης ήταν ο Γολιάθ. Ασχολήθηκε με το τι θα γίνει σε αυτόν που θα κερδίσει, θα τον νικήσει. Ασχολήθηκε σε πόσο μεγάλο και ντροπιαστικό θέαμα είναι να φοβάται ο λαός Ισραήλ έναν άνθρωπο, όσο μεγάλος και αν είναι. Ασχολήθηκε με τους συγγενείς του, τους αδελφούς του, πήγαν να τον κατηγορήσουν. Ασχολήθηκε τι θα φορέσει την πανοπλία του, κάτι δεν του κάνει. Όταν είναι μεγάλη, την έβγαλε. Ασχολήθηκε με το να βρει μια σφεντόνα, να βρει πέτρες, λίες, στρογγυλές. Ασχολήθηκε με όλα τα υπόλοιπα. Ένα δεν τον ένιαξε. Ένα. Το ποιος είναι ο Γολιάθ και πόσο τρομερός είναι ο Γολιάθ. Γιατί? Γιατί η μάχη είναι του Κυρίου. Οι μάχες είναι του Κυρίου. Μα καλά τα λέει ο Κύριος, μόνο που εγώ πολεμάω στη μάχη, δεν έχει σημασία. Όταν η μάχη είναι του Κυρίου, τότε εκεί που πολεμάζεις εσύ έχεις το Θεό μαζί σου, έχουμε το Θεό μαζί μας και η νίκη είναι επίσης του Κυρίου. Και τον ευχαριστούμε. Και αυτό είναι, θα λέγαμε, στη φαρέτρα του ανθρώπου του πνευματικού, ο οποίος πολεμάει και ζει τη ζωή του με ζήλο. Έπειτα, ο ζήλος έχει το θάρρος να μιλήσει. Ο ζήλος οδηγεί τον άνθρωπο στο να κάνει το θέλημα του Θεού και δεν φοβάται να μιλήσει. Ο ζηλωτής θα κάνει το θέλημα του Θεού και θα μιλήσει όταν πρέπει και θα πει αυτό που πρέπει. Ξέρουμε την ιστορία, διαβάζουμε στη σελίδα 308, λίγο πιο κάτω. Στο Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο Ι' Ξέρουμε την ιστορία, δεν θα την πούμε όλοι. Κάνει ένα μεγάλο λάθος ο άνθρωπος, ο αγαπημένος άνθρωπος, ο εκλεκτός του Θεού. Έκανε λάθος. Παρασύρθηκε. Έκανε λάθος. Δεν το κρύβει ο λόγος του Θεού, δεν τον αγιοποιεί, δεν τον παρουσιάζει ως κάτι τέλειο. Όχι. Ο λόγος του Θεού κοιτάζει κατάματα την πραγματικότητα και λέει και μας δείχνει ένα παράδειγμα λάθους. Και βλέπουμε ο άνθρωπος, ο Δαβίδ, έχοντας κάνει λάθος, έχοντας πάρει τη γυναίκα κάποιου άλλου, του έμπιστου, του προσώπου, του δεξιού του χεριού, θα λέγαμε, έχοντας συνάψει σχέση μαζί της παράνομα, έχοντας μείνει έγκυος αυτή η γυναίκα, στο τέλος σκότωσε το σύζυγό της και έτσι διέπραξε και μοιχεία, Και φόνο ο Δαβίδ, ο κλόνος, η ρίζα θα λέγαμε του Χριστού, ο Δαβίδ, ναι, ο Δαβίδ. Και βλέπουμε τώρα τον προφήτη Νάθαν να τον στέλνει ο Θεός να του λέει μια παραβολική ιστορία με μια κατσίκα που την είχε κάποιος και ήρθε ένας γνωστός του και έπρεπε να φάνε. Και ενώ είχε πολλές κατσίκες αυτός, πήρε την κατσίκα, τη μία κατσίκα του άλλου, του φτωχού, για να τον ταΐσει. Και θα λέγαμε, αφού του λέει την ωραία αυτή η ιστορία ο προφήτης, τώρα έρχονται τα δύσκολα. Ωραία ιστορία, είπες, πολύ ωραία διδακτική. Σας άρεσε η ιστορία που σου είπε, Βασιλιά, πολύ ωραία, ρε παιδί μου. Και εσύ τι νομίζεις, Βασιλιά, να σου πω ότι νομίζω, λέει ο Δαβίδ. Κοίταξε να δεις, εδάφιο 5, κεφάλαιο ΙΒ, 308 σελίδα. Και εξήφθη η ροκή του Δαβίδ κατά του ανθρώπου σφόρδρα και είπε προς τον Νάθαν, ζει Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος, έπραξε τούτο και θέλει πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσιων, επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν εσπλαχνίστη. Μέχρι στιγμής όλα καλά. Ωραία ιστορία, σαν έτσι παραμύθι ωραίο, με ωραία πλοκή, με, θα λέγαμε, ξεκάθαρο το λάθος, ξεκάθαρο το φταίχτη, ξεκάθαρο το θύμα, ξεκάθαρα όλα, ξεκάθαρη και η κρίση του βασιλιά και η οργή του βασιλιά. Και τώρα τι κάνουμε? Καλά μέχρι εδώ. Τώρα τι κάνουμε? Ο Θεός με έστειλε να του πω ότι αυτός είναι, αλλά πώς θα του πεις τώρα στο βασιλιά, και είναι και θυμωμένος. Μια χαρά τα λέγαμε μέχρι τώρα. Είμαι αγαπημένος του προφήτης, με υπολογίζει, με... Τι λέμε, τι κάνουμε τώρα? Τώρα τι κάνουμε? Δεν φοβάσαι μήπως του πεις το λάθος του και οργιστεί, που είναι και οργισμένος, να περιμένουμε να βάσει χιλιά, ηρέμησε λιγάκι. Θα έρθω και αύριο να το. Όχι, 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 όχι. Και λέει στο 7 εδάφιο, και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ, εσύ είσαι ο άνθρωπος. Πήρε θάρρος, αδελφή, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Όλα πηγαίνανε καλά, όλα πηγαίνανε πολύ ωραία και ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα. Ο βασιλιάς, ναι, πήρε θάρρος και θα λέγαμε ξεπέρασε το φόβο, ξεπέρασε τις περιστάσεις, αδιαφόρησε για τον κίνδυνο ακόμα τη ζωή του από έναν οργισμένο βασιλιά, το οποίο του λες το λάθος του. Από πού να το πιάσεις τώρα το θέμα αυτό? Από το ότι να μην παραδεχτεί δηλαδή το λάθος του, ότι με καταλάβανε, ας σκοτώσω και τον Νάθαν και δεν θα το μάθει κανένας, γιατί αυτός τώρα το ξέρει. Ποιος το ξέρει? Δεν το ξέρει κανένας, αυτός το ξέρει μόνο. Σκοτώσω και αυτόν και τελείωσα, αφού έχει σκοτώσει ήδη ένα, θα λέγαμε, δεξί του χέρι. Θα σκοτώνει κι άλλο ένα. Λοιπόν, όχι. Εσύ είσαι ο άνθρωπος, του είπε. Ο ζήλος, θα λέγαμε, για το θέλημα του Θεού αψηφά και τον κίνδυνο. Και έχουμε και άλλες ωραίες εικόνες. Στην Καινή Διαθήκη πλέον, ο Απόστολος Πέτρος, όταν έγινε η θεραπεία του παραλυτικού, βλέπουμε να τον φέρουν μπροστά στο συνέδριο. Δεν υπήρχε ακόμα χριστιανισμός. Δεν υπήρχαν ακόμα πολλές εκκλησίες να προσευχηθούν. Ήταν όλα στην αρχή. Και φέρθηκε ο Παύλος στο συνέδριο και τον ανακρίνανε και του λένε, εσύ αυτά πώς τα κάνετε? Δεν καταλαβαίνουμε. Αυτά, τι είστε εσείς? Ποιοι είστε εσείς? Και στέκεται ο Απόστολος Πέτρος και λέει, για το θαύμα αυτό, το γεγονός που ανακρινόμαστε σήμερα, το οποίο είδατε με τα μάτια σας, έχουμε να σας πούμε τα εξής. Εμείς δεν έχουμε καμία συμμετοχή σε αυτό. Αυτό έγινε δια του ονόματος του Ιησού Χριστού, τον οποίον εσείς σκοτώσατε. Και ο Χριστός ανέστησε. Και σας πληροφορώ ότι αυτός είναι ο μοναδικός σωτήρας και δεν υπάρχει χωρίς αυτού σωτηρία και δεν υπάρχει άλλο όνομα υπό το οποίο είναι δεδομένο υπό τον ουρανό για να σωθούμε. Απλά πράγματα σας λέω. Στο συνέδριο μπροστά. Μόλις χρειάστηκε, ό,τι χρειάστηκε, όσο χρειάστηκε, εκεί που χρειάστηκε, εκεί δρά, θα λέγαμε, ο ζήλος του ανθρώπου ο οποίος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Σε άλλο σημείο βλέπουμε τον βασιλιά, δεν θα γυρίσουμε γιατί θα μην χάνουμε τον χρόνο, αλλά θα βρούμε ιστορία. Σε άλλο σημείο βλέπουμε έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος πήρε θάρρος και εκτέλεσε το θέλημα του Θεού. Ο προφήτης Μιχαΐας, όταν ήταν ο βασιλιάς του Ισραήλ ο Αχάβ και του Ιούδα ο Ιωσαφάτ και συναντηθήκανε, έφερε ο Αχάβ τους προφήτες και είπαν, ναι, θα νικήσετε και μην φοβάστε και είμαστε και όλα θα πάνε καλά. Και είπε ο Ιωσαφάτ, δεν υπάρχει κανένας άλλος προφήτης έτσι να μας δώσει το μήνυμα του Θεού. Και είπε, υπάρχει κάποιος, αλλά δεν είναι του, δεν τον θέλω, δεν τον προτιμώ. Τον μισώ μάλιστα επίσης. Όχι, λέει, για φέρ τον. Και στην αρχή θα λέγαμε προφήτεψε ότι είναι εντάξει βασιλιά μου Μιχαΐας. Ναι, εντάξει, προχώρα και βοδού. Προχώρα και βοδού, θα πάνε όλα καλά. Μιχαΐα, του λέει. Άστα αυτά και πες αυτό που σου λέει ο Θεός. Και πήρε θάρρος ο Μιχαήλ και λέει: Εντάξει λοιπόν, θες να σου πω αυτό που λέει ο Θεός, είσαι έτοιμος να ακούσεις αυτό που θέλει ο Θεός. Θα στο πω λοιπόν αυτό που θέλει ο Θεός. Είδα τον Ισραήλ διασκορπισμένο στα βουνά σαν πρόβατα που δεν έχουν επιμένα. Και επειδή και είπε ο Θεός, δεν έχουν επιμένα, δεν έχουν ελπίδα, ας γυρίσουν σπίτι τους. Με άλλα λόγια, ξέχασέ το. Πήρε θάρρος και το είπε. Ήταν εχθρός, τορμησούσε. Μα θα πάει στο θάρρος να πεις σε αυτό που σε μισεί το μήνυμα του Θεού, θα πάρω το θάρρος να το πω. Έπειτα, ο ζήλος του Θεού είναι, εκτός από το ότι έχει θάρρος οπωσδήποτε, έχει επιμονή. Ένα από τα χαρακτηριστικά του ζηλωτή, θα λέγαμε, είναι η επιμονή. Διαβάζουμε στον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος ήταν βέβαια παράδειγμα ζήλου. Βλέπουμε να λέει ότι ήρθε ο λόγος του Θεού και είπα καταρχήν, δείτε, υπότε αντιμετώπιση, είπα να μην πω τίποτα. Και ήταν βαρύ μήνυμα. Μίλαγε για καταστροφές, μίλαγε για αιχμαλωσίες, μίλαγε για θανάτους, μίλαγε για γκρεμίσματα, μίλαγε ό,τι μεγαλύτερες συμφορές, μίλαγε αυτό το μήνυμα του Ιερεμία. Πού να το πω αυτό το μήνυμα, όχι πάω, θα το κρατήσω μέσα μου καλύτερα. Άστο, είμαι προφήτης, άλλη φορά κύριε, άλλη φορά. Αλλά μέσα μου λέει αυτό, άρχισε και με έκαιγε. Έκαιγε τα εγώ καλά μου. Τώρα ρωτάμε, τι ακριβώς είχε αυτό το κέκαιγε τα εγώ καλά του δηλαδή. Τι ήταν αυτό το οποίο τον ενοχλούσε? Υπήρχε κάτι μέσα του που του έλεγε πες το, πες το, κάνε το θέλημα του Θεού, μην το κρύβεις μέσα σου, μην το κουκουλώνεις, μην, θα λέγαμε, καλύπτεις το θέλημα του Θεού από το φόβο σου και από τις συνθήκες γύρω σου. Όχι, κάτω, πες το, τι είναι αυτό? Είναι ο ζήλος. Ο ζήλος, ξέρετε, λειτουργεί, θα λέγαμε, επικουρικά. Έχετε να βοηθήσει, έχετε να επιταχύνει, έχετε να ενδυναμώσει. Ακόμα και στις στιγμές που εγώ οι αποφάσεις μου δεν είναι σύμφωνες με τη δύναμη που μπορεί να μου δώσει ο Θεός, εάν έπαιρνα μια διαφορετική απόφαση. Και τότε αποφάσισε ο Ιερεμίας να μιλήσει και δεν σταμάτησε ποτέ. Μίλησε για την αιχμαλωσία του Ιούδα, μίλησε για την αιχμαλωσία του Ισραήλ, μίλησε κάποια στιγμή, τον πήραν στην Αίγυπτο, μεταφέρανε στην Αίγυπτο και στην Αίγυπτο κήρυξε. Κήρυξε για την καταστροφή του Εδών, του Αμών, την καταστροφή της Φιλιστέας, την καταστροφή της Βαβυλώνας ακόμα. Ακόμα έβαλε και ένα γραμματέα τον Σεραία και του έδωσε ένα βιβλίο, τον πήγε στη Βαβυλώνα να. Μα μια στιγμή, την κήρυξε στη Βαβυλώνα. Όχι, θέλω να πάει και στη Βαβυλώνα ο λόγος του Θεού. Να το διαβάσουν και εκεί, μα θα τα ακούσουν. Όχι, θέλω και να το πας και εκεί. Επιμονή, επιμονή, ζήλος, θα λέγαμε. Θέλω το θέλημα του Θεού να γίνει ακριβώς όπως θέλει ο Θεός. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να εκτελέσω αυτό που μου υποθέτει. Μα δεν φοβάσαι. Να μην σε, δεν φοβάμαι. Γιατί θέλω να κάνω, θέλω να είμαι πιστός, πολύ πιστός. Θέλω να επιμείνω στο θέλημα του Θεού. Παρακάτω διαβάζουμε, ας έρθουμε τώρα στην Καινή και στην Καινή Διαθήκη σε ένα ωραίο παράδειγμα. Ας πάμε στον Απόστολο Παύλο και στον Απόστολο Βαρνάβα στη Λύστρα, στη σελίδα 976. Άρα να δούμε ένα παράδοξο, το οποίο εγώ τουλάχιστον, σας ομολογώ, δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ, και αν το σκεφτόμουν, μάλλον δυστυχώς, σας ομολογώ, δεν θα το έκανα ποτέ. 976 σελίδα. Μάλιστα θα το θεωρούσε και μεγάλη ασοφία. Να καταλάβετε με τι έχεις να κάνεις. Σε 1976 είναι στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα και η ιστορία είναι ότι ξεκινάει ουσιαστικά από το εντάφιο 8 μάλλον και λέει ότι ενδέεται, δεν θα διαβάσουμε όλα, αλλά στη Λύστρα καθόταν ένας άντρας ανάπηρος και έγινε μια μεγάλη θεραπεία από τον Απόστολο Παύλο. Θάπασαν τα πλήθη, όσοι δωρολάτρες θεώρησαν ότι είχαν έρθει, τους επισκέφθηκαν οι θεοί, πήγαιναν να τους προσφέρουν θυσίες στον Παύλο και τον Βαρνάβα. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας το αρνήθηκαν, τους είπαν τίνετε και εμείς είμαστε άνθρωποι σαν και εσάς, τους κήρυξαν Χριστό, τους κήρυξαν το Ευαγγέλιο και τότε ήρθε η δυσκολία, ήρθε η αντίθεση, ήρθε η εναντίωση, και διαβάζω από το 19 εδάφιο. «Εν τούτο δε ήρθαν οι Ιουδαίοι εξ Αντιοχίας και Ικονίου και πείσαντες τους όγλους και ελιθαβολήσαντες τον Παύλον, έσυραν έξω της πόλεως, νομίσαντες ότι απέθανεν. Επιτέθηκαν στον Παύλο με πέτρες σε βαθμό που πίστεψαν ότι πέθανε». Μην κοιτάτε που τελικά ο Παύλος έζησε. Για τους κατοίκους αυτούς ο Παύλος σκοτώθηκε. Το σκοτώσαμε τον Παύλο. Και τότε το κάνουμε, το βγάλουμε έξω από την πόλη. Όπως βγάζουμε τα ζώα, τα ψόφια, τα σκυλιά, τις γάτες, τα άλλο, έξω από την πόλη. Εκεί στη χωματερή, έξω από την πόλη και μας μολύ. Μα καλά, σκοτώθηκε. Σκοτώθηκε. Γιατί δεν θέλει να το θάψει, δεν θες να τον τιμήσεις, ωραία, γιατί πρέπει, όχι, μακριά, ευτυχώς που το σκοτώσαμε. Αλλά λέει, αφού το βγάλανε έξω επειδή πιστεύαν, ο λόγος που σωμάτησαν να τον πετροβολούν είναι επειδή νόμιζαν ότι σκοτώθηκε. Ότε δε περικύκλωσαν αυτόν οι μαθητές, σηκωθείς εισήλθεν εις την πόλη. Και τη επάβλων εξήλθε με τον Βαρνάβα εις Δέρβιν. Και αφού εκήξαν το Ευαγγέλιο εν την πόλη εκείνη και μαθήτευσαν ικανούς, επέστρεψαν εις την Λύστρα και Ικόνιο και Αντιόχιαν. Ορίστε. Πού επέστρεψαν? Ναι, στο Ικόνιο, στην Αντιόχεια. Όχι, την άλλη πόλη, πώς την είπες? Στη Λύστρα. Στη Λύστρα. Ποια Λύστρα? Αυτή που τον λιθοβόλησαν και τον βγάλαν έξω σαν νεκρό. Συγγνώμη, αδελφέ Παύλο. Συγγνώμη, δηλαδή, μια στιγμή, για να καταλάβουμε. Πας σε μια πόλη. Μιλάς το λόγο του Θεού. Κάποιοι πιστεύουν, όσοι πιστεύουν. Οι υπόλοιποι οργανώνονται, σε κυνηγάνε, σε κακοποιούν, σε λιθοβολούν, σε πεινάνε για νεκρό, σε ανακηρύσουν νεκρό και αυτό και σε βγάζουν έξω. Σε πετάνε στα σκουπίδια, θα λέγαμε. Και εσύ, τη γλίτωσες, θα λέγαμε. Σε βοήθησε ο Θεός, έσωσε ο Θεός. Και πας πάλι σε αυτή την πόλη, τι θες, πας να φας το κεφάλι σου. Πας να, θα λέγαμε, πας γυρεύοντας. Δεν λέει ο Χριστός ότι άμα δεν σας θυμούν σε μια πόλη, να την άξετε τα παπούτσια σας και να ξαναπατήσετε και να πείτε ότι ελφοτέρα θα είναι τιμωρία κτλ. Έτσι δεν λέει. Όχι, δεν λέει αυτό ακριβώς. Αυτό το λέει αν πας σε μια πόλη και δεν σε δεχτούν καθόλου. Εδώ όμως έχω κηρύξει και υπάρχουν ψυχές, υπάρχουν πιστοί και εγώ και αυτές τις ψυχές θα πάω ξανά σε αυτή την πόλη. Και αν σε ξαναπετροβολεί, σε θυμηθούνε και πούνε, δεν πέθανε αυτό, για έλα πάλι, πάμε άλλη μία, ένα λιθοβολισμό ξανά. Και αυτή τη φορά, κοιτάξτε να το σημαδέψετε καλά, και άμα δούμε ότι είναι σαν νεκρός, να του βαρέσουμε και τη χαριστική βολή, ή μας ξεφύγει αυτή τη φορά. Γιατί πήγε στις πόλεις αυτές, στη Λύστρα και Αντιόχεια? Γιατί, 22, επιστηρίζοντες τας ψυχάς των μαθητών, προτρέποντες να εμένωσιν στην πίστη και διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού. Δεν με νοιάζει, λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ με λιθοβολήσανε, μέσα ο Θεός. Και θα πάω πάλι, ναι, θα πάω πάλι πίσω. Γιατί τι είναι αυτό που οδηγεί τον Απόστολο Παύλο πάλι πίσω στη Λύστρα για να επιστηρίξει αυτές τις λίγες ψυχές? Τι είναι αυτό που του δίνει το ενδιαφέρον για αυτές τις λίγες, 1, 2, 5, 10, δεν ξέρουμε, ψυχές, και πάει στο στόμα του λύκου ξανά? Τι είναι αυτό? Ζήλος. Ο ζήλος, η αιμονή στο θέλημα του Θεού, σε αυτό που του έχει αναθέσει ο Θεός. Αφήστε με, εγώ εμένω σε αυτό. Θα πάω, μαύρε παιδί μου. Εγώ θα πάω, γιατί αυτό θέλω να κάνω. Θέλω να είμαι πιστός σε αυτό που μου έδωσε ο Θεός και θα το κάνω μέχρι τέλος. Αν χρειαστεί, θα δώσω και τη ζωή μου, αλλά εγώ θα πάω. Και θέλω να είμαι αυτό που ο Θεός με διάλεξε να είμαι και θέλω να κάνω αυτό για το οποίο ο Θεός με διάλεξε να το κάνω. Και αν θέλουμε να δούμε παραδείγματα άλλα ζήλου, είπαμε και πριν ότι ο ζήλος δεν είναι απαραίτητα, δεν έχει να κάνει με τη θρησκεία ή δεν έχει να κάνει απαραίτητα με τον Θεό. Και αυτό είναι κάτι που ο Θεός και το ξέρει, αλλά και το χρησιμοποιεί ως παραδειγματισμό. Ελάτε να δούμε ένα ωραίο παράδειγμα. Από την Παλαιά Διαθήκη. Να δούμε τους λεγόμενους ριχαβίτες. Και βλέπουμε τώρα, αδελφοί, έναν λαό, διαβάζουμε στον προφήτη Ιερεμία, πότε δεν είναι 27, στον προφήτη Ιερεμία, λέει ο προφήτης Ιερεμίας ότι ο Θεός, επειδή ο λαός του δεν κάνει το θέλημα του Θεού, ο Θεός αποφάσισε να τους διδάξει με έναν άλλο τρόπο. Είναι στη σελίδα, στον προφήτη Ιερεμία, σελίδα 726, και λέει από το λάμδα έψινο, από την 706, ας το δούμε λίγο εκεί και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα. Λόγος του γενόμενος προς την Ιερεμία παρακυρίου εν τες ημέρες του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα, λέγουν, είπαγε προς τον οίκον των Ιχαβητών και λάλησε προς αυτούς και φέρε αυτούς εις τον οίκον του Κυρίου εις εν το δωματίον και πότισον αυτούς ίνον. Λέει ο Θεός, τώρα θα σας κάνω να δείτε ένα πείραμα, θα κάνουμε τώρα. Εσείς που είστε ο λαός μου και σας μιλάω και δεν με ακούτε και σας ζητάω και δεν κάνετε και δεν μου δίνετε σημασία, έλατε να δείτε ένα λαό που δεν είναι ο εκλεκτός μου λαός, που δεν είναι ο πιστός μάλλον λαός. Είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Αλλά δείτε εγώ ότι δεν βλέπω μόνο εσάς. Δεν με νοιάζει μόνο εσείς να είστε. Δεν είστε εκλεκτοί μου και κλείνω τα μάτια μου στα λάθη σας. Αλλά θέλω να σας διδάξω, να δείτε παραδείγματα άλλων ανθρώπων. Γιατί όπως λέει στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, ότι ο Χριστός, ότι η ή του αιώνος τούτου είναι σοφότερη σε μερικές περιπτώσεις των ιών της βασιλείας. Επίσης η ή του αιώνος τούτου είναι πιο ζηλωτές από τους ιούς της βασιλείας ή από τον λαό του Θεού. Έτσι λοιπόν πάνε και καλούν την συγγένεια των Ριχαβητών. Και μάλιστα, όπως λέει σε άλλο σημείο, το διαβάζουμε τώρα, πάνε και τους βάζουν σε ένα δωμάτιο, τους φέρνει ο Ιερεμίας και τους βάζει μέσα στο ναό, προσέξτε, μέσα στο ναό του Θεού, σε ένα δωμάτιο δίπλα στο δωμάτιο των επισήμων. Μεγάλη τιμή να σε καλέσει, να φέρνει ο προφήτης του Θεού, να σε καλέσει ο Θεός, να μπεις στον οίκο του, να μπεις μέσα στον οίκο. Και μάλιστα όχι στην αποθήκη, αλλά να μπεις σε ένα δωμάτιο, θα λέγαμε, δίπλα στους επισήμους. Μεγάλη τιμή. Α, πολύ μας τίμησε αυτή η πρόσκληση, πάρα πολύ, πολύ ωραία. Και όταν λοιπόν τους πήγε στο δωμάτιο, τους πήγε κρασί και τους λέει, πιέστε κρασί, πιέστε κρασί. Και τι του είπανε οι Ριχαβίτες, του είπανε, α, δεν θα τα χαλάσουμε. Προσέξτε, ήτανε μόνοι τους σε ένα δωμάτιο μέσα στο ναό. Ό,τι κάνανε θα έμπαινε μέσα στο δωμάτιο αυτό του ναού, θα το ξέρανε μόνο εκείνοι και ο Ιερεμίας. Ήτανε πολύ ωραίες οι συνθήκες, ήτανε τιμημένοι, θα είναι τιμή. Ήτανε τώρα ντροπή, τώρα, ο άνθρωπος τι μας είπε, ένα κασάκι μας είπε να πιούμε. Και τι να πει ένα κασάκι, τι κακό είναι να πει ένα κασάκι. Και είπανε, όχι, δεν θα πιούμε το κασάκι αυτό. Γιατί, επειδή ο πατέρας μας, ο Ιωναδάβ, ο γιος του Ριχάβ, μας είπε ότι να μην πιούμε ποτέ κρασί. Και επίσης ποτέ να μην κατοικήσουμε σε σπίτια, να μην έχουμε σπίτια και να μην έχουμε και αμπέλια, παρά να κατοικούμε στις σκηνές. Εντάξει, και στον παπά σας, και εμείς κρίναμε σωστό αυτό που μας είπε ο πατέρας μας, που μας είπε ο παππούς μας, να το κρατήσουμε και να το κάνουμε. Πώς λέγεται αυτό? Ζήλος. Ζήλος. Να, λέει ο Θεός, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήλο. Και διαβάζουμε στο εδάφιο τώρα 18, στη σελίδα 707, λέει, και είπε ο Ιερεμίας προς τον οίκον των Ιχαβητών, ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. 707, είμαστε 18 εδάφιο, λάμδα έψινο κεφάλαιο. Ούτω λέει Κύριος, επειδή υπηκούσατε εις την προσταγή Ιωναδάβ του πατρός σας, προσέξτε, προσέξτε αδελφοί, προσέξτε και θα λέγαμε φρίξτε. Δεν λέει ο Θεός επειδή υπακούσατε στην εντολή μου, στο λόγο μου, στο νόμο μου, όχι. Επειδή υπακούσατε στον μπαμπά σας και στον παππού σας, εγώ, ο Θεός, λέει, και φυλάξατε πάντα στα εντολάς αυτού, όχι μου, αυτού, και κάμετε κατά πάντα όσα προθέταξε σε εσάς, δια τούτο ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Δεν θέλει λείψει άνθρωπος από του Ιωναδάβ, ιού του Ριχάβ, παριστάμενος ενώπιόν μου στον Ιωνα. Σας παραδέχομαι, λέει ο Θεός. Σας παραδέχομαι. Μπράβο σας. Μα καλά, ασχολείστε με εμάς και τώρα, άμα κάναμε αυτό που μας είπε ο μπαμπάς, βεβαίως και ασχολούμαι με εσάς. Γιατί αυτά είναι χαρακτηριστικά που εγώ θα επιθυμούσα και εγώ μπαμπάς είμαι, κατά μία έννοια. Έχω και εγώ παιδιά, έχω και εγώ, αλλά δεν κάνουν αυτό που κάνατε εσείς. Πόσο θα ήθελα και εγώ να λέω στα παιδιά μου κάτι και να το φυλάξουν μέχρι τέλους. Με ζήλο. Ανεξάρτητα πόσο θα τον τιμήσεις, πόσο θα τον απειλήσεις, πόσο θα κινδυνεύσει, πόσο θα τον τροπιάσεις, πόσο δεν έχει σημασία. Θα κάνουν και θα κρατήσουν αυτό που τους είπα. Πόσο ωραίο, πόσο θα το ήθελα. Θα το πετύχω κάποτε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν το πετυχαίνω. Δεν θέλει ο λαός να το κάνει. Και εγώ βλέπω εσάς και θέλω εσάς για παράδειγμα. Για να ντραπεί, αν θέλετε, ο λαός μου από τη δική σας, με την υπακοή του, από τη δική σας υπακοή. Στην σελίδα, έπειτα ο ζήλος, είπαμε ότι είναι, θα λέγαμε, επίμονος, επιμένει και είναι και αμετακίνητος. Είδαμε μια παράδειγμα ανθρώπων οι οποίοι ήταν σταθεροί και αμετακίνητοι. Αλλά πάμε να δούμε τώρα και στην Καινή Διαθήκη, στην σελίδα, στις Αλφα Κορινθίους, στο κεφάλαιο 15. Το κεφάλαιο 15 και στο εδάφιο 58, σελίδα 1019, κεφάλαιο και τα έψιλο, εδάφιο 58. Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι. Αμετακίνητος και στερεός. Μάλιστα, στο αρχαίο κείμενο λέει εδραίοι και αμετακίνητοι. Ο χριστιανός δεν καλείται να είναι απλά χριστιανός στην ταυτότητα, στη σύσταση, στο κήρυγμα, στον ύμνο, στο έργο, αλλά πρέπει να είναι κάτι περισσότερο. Πρέπει να είναι και αμετακίνητος σε αυτό το οποίο πιστεύει. Πρέπει να είναι αμετακίνητος στις αξίες της σχέσης του με τον Ιησού Χριστό. Βλέπουμε ένα άλλο παράδειγμα του ζήλου, ο οποίος είναι ένας αμετακίνητος, και θα λέγαμε ότι ο ζήλος επίσης είναι και δεν διαπραγματεύεται, είναι αδιαπραγμάτευτος. Ο ζήλος θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει ανεξάρτητα από το ποιες θα είναι οι συνθήκες ή τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Πάμε να δούμε ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο επίσης ίσως στα δικά μας μάτια φανεί λίγο παράξενο, αλλά είναι κάτι που το επαινεί ο Θεός και εμείς το επαινούμε και το Πνεύμα του Θεού το επαινεί, αρκεί να ξέρουμε πώς να το διαβάσουμε. Θα πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά θα τα πούμε τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Στη σελίδα 159, στο βιβλίο των Αριθμών, έχουμε τώρα τον λαό Ισραήλ, ο οποίος έχει, θα λέγαμε, χαλάσει τη σχέση του με τον Θεό. Το βιβλίο των Αριθμών, το βιβλίο της αποτυχίας του λαού Ισραήλ. Στη ζωή, στη δική μας ζωή, στην πνευματική της Καινής Διαθήκης, είναι εκείνη η περίοδος αμέσως μετά την πίστη μας, την πρώτη μας πίστη, που επιχειρούμε να είμαστε πολύ πιστοί και να νομίζουμε ότι μπορούμε να εκτελέσουμε όλο το θέλημα του Θεού και αποτυγχάνουμε. Ανεξαιρέτως. Και εδώ πέρα είναι η περίοδος που κάποιος έχει φέρει, έχει παντρευτεί μία μαδιανίτισσα και φέρνει μπροστά στον οίκο του Θεού και δείτε. Εδάφιο 6, κεφάλαιο ΚΑΕ. Και ειδού εις εκ των ιών Ισραήλ ήρθε φέρον εις τους αδελφούς αυτού γυναίκα μαδιανίτην ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον πάση της συναγωγής και ενώπιον πάση της συναγωγής των ιών Ισραήλ ενώ έκλαιον εν τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ειδών ο Φινέες, υιός του Ελεάζαρ, υιού του Ααρών, του ιερέως, εσηκώθη εκ μέσου της συναγωγής και λαβώνει στη χείρα αυτού δωράτιον, υπήρχε κατόπιν του ανθρώπου του Ισραηλίτου του στην σκηνή και διεπέρασαν αφωτέρους των τεάνθρωπων των Ισραηλίτων και τη γυναίκα δια της κοιλίας αυτής. Τι είναι αυτά τα πράγματα, Νάστα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Πήρε ιερέας άνθρωπος. Εντάξει, ήρθε ένας Ισραηλίτης, έφερε μια γυναίκα, τι να κάνουμε τώρα, την αγάπησε. Την παντρεύτηκε και την έφερε μέσα στον ναό. του Θεού. Και ήταν ανάγκη να πάει τώρα ο ιερέας και να πάει. Αδελφοί, έχω πει και άλλες φορές. Πρώτα απ' όλα, θυμάμαστε το εδάφιο ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστη και όλη η γραφή είναι ωφέλιμη για έλεγχο, για διδασκαλία και όλα τα υπόλοιπα που λέει. Η Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη, αρκεί να ξέρουμε πώς θα τη διαβάσουμε. Γιατί αν καταλάβουμε ότι πρέπει να πάμε ένα δωράτιο και να τρυπάμε όσους εμείς νομίζουμε ότι κάνουν λάθος, τότε θα πάμε και φυλακή, θα πάμε και στην κόλαση, θα πάμε και στο λογομείο. Αλλά καταλάβουμε ότι ο λόγος είναι πνευματικός και είναι παραδείγματα. Δεν είναι το θέμα της μαδιανίτης σας, της αλότριας γυναίκας, είναι στη ζωή μου την προσωπική. Ποια είναι η μαδιανίτσα, ποια είναι εκείνη το λάθος, ποια είναι εκείνη η συνήθεια, ποια είναι εκείνη η αμαρτία η οποία έχει έρθει στη ζωή μου, στη σφαίρα της επιρροής μου και επηρεάζει την οικογένειά μου, επηρεάζει τη δουλειά μου. Ποια είναι εκείνη η διδασκαλία, ποια είναι εκείνη η αίρεση, ποια είναι εκείνη θα λέγαμε το λάθος, το εκκλησιαστικό, ποια είναι εκείνη η πικρία, ποια είναι εκείνος ο εγωισμός, ποια είναι εκείνη η φιλαυτία που έχει έρθει και έχει προσκοληθεί και την απολαμβάνω και μου στερεί τη σχέση μου με τον Θεό. Αυτό είναι ο συμβολισμός, αυτός είναι ο τρόπος για να καταλάβουμε τα εδάφια. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλουμε να δούμε ότι αυτό που εμένα με κάνει να φρύτω, αν θέλετε, δείτε τη λόγος του Θεού. Αφού το έκανε αυτό ο Φινέας και έπαυσε η πληγή από τον ιόν Ισραήλ. Ο Θεός είχε φέρει πληγή στους ιούς Ισραήλ. Γιατί είναι κακός Θεός? Όχι. Για να προσπαθήσει να σταματήσει το λάθος τους. Αφού το λάθος δεν σταματάει διαφορετικά, ο Θεός θα επιτρέψει κάποιο πρόβλημα. Προσπαθώντας ο Θεός, προσπαθώντας με τρόπους και εφευρίσκοντας μέσα για να με κάνει να κατανοήσω τι κάνω, να κατανοήσω ποιος είμαι, ποιος θα έπρεπε να είμαι και πού πρέπει να πάω. Και παρακάτω λέει στο 10 εδάφιο «Και λάλησε ο Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, ο Φινέας, αυτό που εγώ έφρυξα για αυτό που έκανε, αλλά εξηγήσαμε τι συμβολίζει αυτό, ο Φινέας, ο υιός του Ελεάζαρ, υιού του Αρών, του ιερέως, απέτρεψε τον θυμό μου από τον ιόν Ισραήλ. Δείξας τι? Διαβάστε. Ζήλων υπέρ εμού μεταξύ αυτών, όθεν και δεν εξολόθησα τους ιούς Ισραήλ εν τη ζηλοτυπία μου. Ο Φινέας με αυτό που έκανε έδειξε ζήλο για ποιον? Μήπως του άρεσε η γυναίκα, ήταν η γυναίκα, αυτή ήταν ζηλιάρης? Όχι, όχι, έδειξε ζήλο προσκόλληση στο θέλημα του Θεού. Έδειξε ο Φινέας και αυτό είναι κάτι που το επένεσε ο Θεός. Και αυτό που έκανε ο Φινέας το κράτησε ο Θεός και παραδειγμάτισε και στη συνέχεια. Πάμε μια στιγμή στο Ιερό των Ψαλμών να δούμε τι λέει. 565 σελίδα. Ψαλμοί. Διαβάζουμε Ψαλμός Ρο Σίγμα. 30 εδάφιο. 565 αριστερή στήλη, 30 εδάφιο. 29. Και παρόξηναν αυτόν εν της έργης αυτών, ώστε εφόρμησεν επ' αυτούς η πληγή. Αλλά στα θησοφινές έκαμε κρίση και η πληγή έπαυσε. Προσέξτε τώρα, αδελφοί, προσέξτε τη βαριά λόγια, θα λέγαμε πνευματικά, λέει ο Θεός για τον Φινέας. Και ελογίστη εις αυτόν δια δικαιοσύνη εις γενεάν και γενεάν έως αιώνος. Είχαμε ακούσει ότι ο Αβραάμ δικαιώθη εξ έργων. Ακούσαμε ότι ο Αβραάμ δικαιώθη εκ πίστεως, που είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Τώρα βλέπουμε ότι ο Φινέας δικαιώθη, θα λέγαμε, εξ ζήλου. Βέβαια είναι άλλη δικαιοσύνη που μιλάει σύμφωνη. Για τον Αβραάμ είναι άλλη λειτουργία, είναι άλλη περίοδος, άλλο το σχέδιο. Αλλά βλέπουμε εδώ πέρα τον Θεό ότι εκτιμάει, παραδέχεται θα λέγαμε ότι δικαιώθη ο Φινέας, το παραδέχεται ο Θεός, το παραδέχθηκε ο Θεός. Γιατί? Γιατί έδειξε ζήλο υπέρ του Θεού και έκανε αυτό που ο Θεός έκρινε ότι είναι σωστό. Άλλο αν εμείς μπορεί να το παρεξηγήσουμε και εξηγήσαμε ότι δεν χωράει παρεξήγηση, ο λόγος του Θεού είναι πνευματικός. Έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μου, τις δικές μου συνήθειες και αμαρτίες και λάθη και τον τρόπο, τον οξύ τρόπο που πρέπει ο ζήλος μου να του συμπεριφερθεί σε αυτά τα λάθη για να μπορέσω να είμαι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και να πάμε και Κλείνοντας, να κάνω μια ερώτηση. Εντάξει, ίσως δεν εμπιθόμαστε έτσι εύκολα ότι πρέπει να έχουμε ζήλο ή το λόγο, τη λειτουργία του ζήλου, αλλά ο Θεός, ο Πατέρας μας, τον οποίο κρινόμαστε να μοιάσουμε, έχει ζήλο ή δεν χρειάζεται για τον Θεό να έχει ζήλο? Πάμε να διαβάσουμε στον προφήτη Ισαΐα, στο εδάφιο 9, στη σελίδα 627, ένα πολύ γνωστό εδάφιο, το οποίο το λέμε σε πολύ χαρούμενες και ζεστές ημέρες της χρονιάς, κοντά στα Χριστούγεννα. σελίδα. Εδάφιο 6, δεξιά στήλη. Μιλάει για τον Χριστό, μιλάει για την προαναγγελία του Ιησού Χριστού. Φανταστικό εδάφιο. Διότι παιδίον γεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς και η εξουσία θελήσεται επί των όνων αυτού. Και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχον ειρήνης. Εις την αύξηση της εξουσίας αυτού και της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είστε τέλος. Επί το θρόνο του Δαβίδ και επί τη βασιλεία αυτού θέλει αυτού για να διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη από του νυν και έως του αιώνος. Τι είναι αυτά, φανταστικά πράγματα. Προαναγγέλεις και το Μεσσία, το Σωτήρα, το Γιο σου, την ανθρώπιση του Θείου Λόγου σου. Πώς θα γίνουν, Κύριε, όλα αυτά? Μην ανησυχεί, τέλει ο Θεός. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει επιτελέσει τούτο. Ο Θεός όταν θέλει να διαβεβαιώσει και να φύγει κάθε αφιβολία, ορκίζεται στη δεξιά του, στο δεξί του χέρι, και όταν θέλει να διαβεβαιώσει ότι θα εκτελέσει το αδύνατο, το αναθέτει στο ζήλο του. Σας νοιάζει? Ο ζήλος μου θα το εκτελέσει. Ο Θεός έχει ζήλο και έχει και σε άλλα σημεία βέβαια εδάφια. Και κλείνουμε με έναν άλλο ζήλο. Ο Χριστός έχει ζήλο. Έχει και παραέχει. Και μάλιστα έχει τόσο μεγάλο και δυνατό ζήλο, ο οποίος διαβάζουμε στη γραφή τόσο στους ψαλμούς όσο και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που λέει ότι ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Θέλω να κάνω το θέλημά σου. Σε αγαπάω, Πατέρα μου. Αγαπάω τον οίκο σου. Και τόσο πολύ θέλω να είναι όλα καλά με τον οίκο σου, που τόσο πολύ το σκέφτομαι, που έκανα ό,τι χρειάστηκε να το καθαρίσω, να αποκαταστήσω τη σωστή λατρεία στον οίκο σου. Και σε βαθμό που με κατέφαγε, ο ζήλος κατατρώει, αδελφοί. Το μετάνιωσε, θα λέγαμε, ο Χριστός που τον κατέφαγε ο ζήλος του. Όχι, δεν το λέει μετανιωμένος. Δεν το λέει τι κρίμα με κατέφαγε ο ζήλος. Όχι, το με κατέφαγε και το ευχαριστήθηκα, θα λέγαμε. Και ξέρετε κάτι? Νομίζετε εσείς ότι ο ζήλος του Χριστού για τον οίκο του Θεού ήταν οι πέτρες και τα τουβάρια? Καθόλου. Άλλωστε, όπως σε άλλο σημείο διαβάζουμε, ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, αλλά κατοικεί στον άνθρωπο. Το κατοικητήριο του Θεού είναι ο άνθρωπος. Ο οίκος του Θεού είσαι εσύ και εγώ. Ο οίκος του Θεού είμαστε εμείς. Ο ζήλος του Κυρίου του Χριστού για τον οίκο του Θεού, πρακτικά και πνευματικά και οριστικά, έχει να κάνει με την Εκκλησία. Ο ζήλος για τον οίκο σου που είναι η Εκκλησία με κατέφαγε. Και ανέλαβα το έργο και με ανάλωσε και με κατέφαγε και τα κατάφερα. Και είναι αυτό το οποίο μου έδωσε τη δύναμη. Με κυρίευσε και κέρδισα. Ο ζήλος του οίκου σου, ο ζήλος του Χριστού για σένα και για μένα και για όλους, είναι αυτός ο οποίος τον κατέφαγε και τον οδήγησε στον αθυσιαστή και οδήγησε εσένα και εμένα δια του σχεδίου του Θεού αυτού σήμερα στη σωτηρία και στη χαρά και στη σχέση με τον Πατέρα μας. Και μην ξεχνάμε ένα πράγμα, αδελφοί, ότι ο ζήλος είναι κάτι μεταδοτικό. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Κορινθίους επιστολή τη Δευτέρα και λέει ότι να ξέρετε ότι ο τρόπος που έχετε χειριστεί τις εισφορές, που τις ετοιμάσατε νωρίτερα και με προθυμία και με μέρη και, και μιληθήκατε σωστά και καλά και ωραία. Διήγηρε πολλούς. Έκανε, λέει, διήγηρε το, ο ζήλος σας διήγηρε πολλούς. Ο ζήλος σου, να ξέρεις, να ξέρεις ότι διεγείρει πολλούς. Και άλλο λόγο να μην έχεις να είσαι ζηλωτής, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Να μας βοηθήσει ο Θεός να έχουμε ζήλη, ζήλο, για να μπορέσουμε να διεγείρουμε αλλήλους στο θέλημα του Θεού, στην ευλογία του Θεού, στην αλήθεια του Θεού, στο λόγο του Θεού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε το λόγο του Θεού σωστά, όπως θέλει ο Κύριος. Μακάρι, Κύριε, να μας δώσεις την ευκαιρία να έχουμε άγιο ζήλο πνευματικό για Σένα. Αμήν.